Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osmog maja 1815. godine u drugom srpskom ustanku počeo je boj na Ljubiću kod Čačka. Pobeda u ovom boju bila je moralni podsticaj za ustanike u daljim borbama. Slušamo zapis Vuka Karadžića.
Gospodaru, došli su poslanici od Ćaja Paše.
Nismo mi kod vas, ajduka, došli, nego u narod.
Dovede i bliže.
Zašli nam za leđa, pa idu po narodu i kazuju mu da se predaje. Evo imaju i buruntije od Ćaja Paše, da nikome neće ni dlake s glave faliti, samo da se preda.
Nas desetina kmetova pođo smo da narod spasavamo od pogibije.
Ja sam vas, braćo, sve pozvao pod ovu našu zastavu. A vama je i brik izgleda slađi i bolji od krsta. I knez Aksentije da bude sa Ćaja Pašom, a ne sa nama.
Ljudi, ne slušajte Miloša. Biće većeg stradanja nego što je iko je preživljeno i upamćeno do sada od kako je srpskog uva i jezika. Predajte se dok je vremena i prilike.
Držite ih sve do jednoga. Pa i gore na šancu da svi ljude posecite.
8. maj se obeležava kao svetski dan Crvenog krsta, u znak sećanja na Žana Anri Dinana, osnivača ove humanitarne organizacije koji je rođen na današnji dan 1828. godine u Švajcarskoj. Dobitnik je prve Nobelove nagrade za mir 1901. godine. Slušamo dr. Budimira Pavlovića o Crvenom krstu Srbije.
Srpski Crveni krst osnovan je 5. februara 1976. godine. Srpski Crveni krst je svoju pomoć ukazivao na ovim prostorima ni manje ni više od osnivanja pa do danas kroz 14 ratova. Da je Crveni krst taj koji je u predpočetak balkanskih ratova, naime tačnije 1910. godine na zahtev Ministarstva vojske, organizovao kurseve dobrovoljnih bolničara i bolničarki koji su posle završenog kursa obavezno dobijali svoje ratne rasporede, tako da se rat 1912. počeo sa organizovanom sanitetskom službom. Služba evakuacije ranjenika bila je organizovana preko Crvenog krsta. Prva sanitetska transportna sredstva Crveni krst je dao.
Na današnji dan 1880. godine preminuo je francuski književnik Gustave Flaubert. Poznata su njegova dela Sentimentalno vaspitanje, Iskušenje Svetog Antuna, Salambo i Madame Bovary. 8. maja 1945. godine u predgrađu Berlina potpisan je akt o kapitulaciji oružanih snaga fašističke Nemačke. U ime Nemačke potpisali su Feldmaršal Keitel i admiral Friedenberg, a u ime Sovjetske armije maršal Žukov.
Mi dole potpisani u ime Nemačke vrhovne komande pristajemo na bezuslovnu kapitulaciju svih naših oružanih snaga na kopnu, moru i u vazduhu, kao i svih snaga koje se sada nalaze pod Nemačkom komandom, Vrhovnoj komandi Crvene armije i istovremeno Vrhovnoj komandi savezničkih ekspedicionih snaga. Drugo, Nemačka vrhovna komanda odmah će izdati naređenja svim nemačkim komandantima kopnenih, pomorskih i vazdušnih snaga i svim snagama koje se nalaze pod Nemačkom komandom da obustave ratne operacije u 23 časa i 1 minut 8. maja 1945. po srednjeevropskom vremenu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.